Kjer prebivajo jamski škrati, so bogate žile. Tako je bilo tudi v Idriji. Saj so najdišča živega srebra stoletje dajala kruh tukajšnjim prebivalcem. Ta zgodba govori prav o njem. O jamskem škratu, ki ga nekje poimenuje Perkmandelc, Prekmandelc, tudi Berkmandelc. Kakorkoli že, poimenovanje ni pomembno. Pomembna je njegova vloga, se je skozi stoletja pomagal rudarjem, jih opozarjal na nevarnosti in jim kakšno zanimivo ušpičil.
No, sej, po eni strani se mi smilijo ti idrijski knapi. Trdo delajo, trdo, pa še druge nevšečnosti jih težijo. Tih rovih brez zraka jim res ni lahka. Sem jih pa poslušal prej na vse zgodaj. Ma, ne hvaležneži! Odkar sem leta 1508 pokazal, kje je bogato najdiše živo srebrne rude, ravno na dan svetega Haca, so čisto pozabili biti ponižni in spoštljivi do zavetnika rudarjev. Prav tega svetega Haca. V jami se ne poje. Ne žvižga, ma niti ne preklinja Boga. Ti pa kar takole. Trzinka, trzinka, ma fuj fej. Sem čuvaj vsega bogatstva skritega v zemlji. V mojem srebrnem kraljestvu moraš biti spoštljiv in tovariški.
No, in zdaj bomo spregovorili oziroma se pogovorili z nekaterimi od tistih, ki nastopajo v tej predstavi. To je pevsko-gledališka predstava Perkmandelc, avtorska, kot smo že rekli. In sicer so z nami Žan Grošelj, ki sicer upodablja Perkmandelca, besedno in tudi pevsko, ne? Potem je Vic Sedej, ki je Knap Tone. Z nami sta tudi Ema Gnezda in Kaja Mrak, ki sodelujeta v pevskem zboru. Ta pa prispeva seveda songe v okviru te predstave. No in zdaj najprej Perkmandelc. Žan, kaj si odgovoril takrat, ko te učiteljica Elizabeta vprašala? Žan, bi ti bil Perkmandelc v tej predstavi?
Ja, seveda jaz sem odgovoril, da ja, ker jaz zelo rad nastopam, še posebej v takih dramskih igrah. In to je bil tudi povod za to, da sem se vključil v to zadevo.
Pa si predstavljal, kakšen je Perkmandelc že prej, ali ti je učiteljica povedala, pa si prebral scenarij. Si predstavljal, kaj moraš upodobiti?
Ja, v bistvu sem si že kar predstavljal, kot otrok sem rad bral kakšne take knjige, zgodovino in take.
Imaš pa dvojno vlogo, ne? Oziroma na dva načina sodeluješ kot Perkmandelc. Govorno in tudi zapoješ, ne? Kot solist v nekih songih. Kaj ti je bilo lažje naučiti se tekst na pamet ali odpeti pevski del?
Ma, v bistvu meni ni bilo nič težko, ker sem že obojha navajen iz različnih prireditev, tako da ja.
Kdaj se začeli že vaditi za to predstavo?
Ja, mi smo začeli vaditi tam konc januarja 2026, pa začetek marca.
Vadili ste seveda v prostorih šole do sedaj. Zdaj je pred vami pa že čas, ko boste pa vsaj generalko, pa še kakšne vaje prej, izvedli prav pod zemljo, ne? Torej v Antonijevem rovu.
Ja,
bo to drugačno občutje?
Ja, možno.
Vse tam, kjer se je dejansko dogajalo in kjer naj bi bil Perkmandelc tudi doma.
Tako je.
Kako si ga ti predstavljaš? Kakšen je po značaju, po karakterju, po obnašanju ta Perkmandelc?
Pa meni se zdi Perkmandelc tak zabavn lik, zelo rad nahaja knapom. Mislim, čeprav dela, dobra dela in tudi kakšno špič.
Hkrati pa mislim, da je nosilec enih takih obče človeških vrednot vendarle, ne? Je sicer nagajiv, ampak spoštljiv do zemlje, do narave, ne, do rud v idrijskem podzemlju in tudi do knapov konec koncev, ne. Ste se tudi kaj pohecali, posmejali na vajah?
Oh, smo se kar nasmejali, ampak smo se pa mohli kdaj vstaviti, smo rekli, šalo na stran, pa nazaj na delo.
Tako, to, kar ste naštudirali, bomo obiskovalci Antonijevega rova, gledalci, videli v dveh dnevih v okviru festivala Idrijske čipke, kar na šestih predstavah, torej šestkrat boste to odigrali, ne? To bo kar zanimiv podvik, ne?
Ja, najverjetneje, ja.
Se veseliš že?
Pa počas, ja.
Zdaj pa seveda ne smemo mimo Vida Sedeja. Vid pa upodablja knapa Toneta, torej tudi zelo pomemben lik, ne, v idrijski rudarski zgodovini in tudi v zgodbi o Perkmandelcu. Kdo ti je izbral to vlogo ali si se javil sam za njo?
Ne, to vlogo so mi izbrale pač učiteljice, so prišle do mene, do vseh knapov skup In so nam povedali, da bomo, in pač smo rekli, da bomo. Ne?
Ja, ja, ni bilo pomislekov, ne? Ja. Se ti zdi, da so prav zadele, da ja, ste taki knapovski fantje. Ja, ja. Ja. Kakšnega knapa ti upodabljaš? Kakšne so tvoje značilnosti?
Da rad ukazujem, se hecam, zabavam, tak.
Tako, dinamičen knap, ne?
Ja, ja,
ja. Se ti zdi, da si se moral precej poglobiti v to, kaj so počeli včasih knapi, da si spoznal njihovo delo, njihove osebnosti, posebnosti, preden si zares začel podabljati ta lik. Ali je bilo vse dokaj jasno že, ko si dobil vlogo?
Ja, mi je bilo že kar dokaj jasno na tekstu, pa tudi že pač prej sem poznal, ko so delali knapi, pa tak.
Pa se lahko zgodi zdaj, ko te bodo sošolci in sošolke videli v tej predstavi, da ti bodo recimo potem začeli praviti kar tone.
Možno je.
Takole v šali, ne?
Ja, ja,
ja. Kaj ti je pa pri tvoji vlogi najbolj všeč?
Ja, ko se veliko hecamo in to, pač, ko pojeva z enim knapom še.
Solo ob zborčku?
Ja, ja.
Uhum. Prej, da sem že vprašala tudi Žana, je bil težji pri učenju ta pevski del ali tisti govorni zate?
Težji je bil govorni, sem ni bilo toliko težko se naučiti, ko pevskega imava čist malo.
Zdaj pa k mikrofonu vabim še obe dekleti, članici pevskega zbora, ki sicer šteje 10 pevk. Vidve zdaj v današnji oddaji predstavljata ta zbor, ne? Pa bomo poklepetali, se pravi, Ema in Kaja sta bili veseli, ko sta bili povabljeni v ta zbor in ko sta izvedeli, kje bo ta zbor nastopal, v kakšni predstavi.
Ja, so bile še kar šokirane, da so jih naju izbrali.
V čem šok? Verjetno že pojeta pri zboru, sicer.
Ja.
Ampak zakaj sta bili pa malce šokirani?
Po moje si niso lih mislila, da bi naju izbrali. Sem zlija imala lih tak pevski talent.
Da ste bili ravno pravšni za tako.
Ja.
Ja. No, kaj praviš pa ti? Isto.
Ja.
Potem ste pa dobile verjetno besedila. Ste po notah se učile?
Ne.
Ne. Torej, besedila in ste se začele učiti te songe. Kako je šlo?
Pa v redu, srečevali smo se tudi na vajah, ko smo ponavljali pesmi. Pa se jih učile.
Pa verjetno ste vadile pod vodstvom učiteljice Elizabete, je stroga, je kar povedala, če je šlo kaj narobe?
Ja, povedala, jaz sem ni pa stroga.
Treba je povedati, ne, da se napreduje. Tako, kaj vam je všeč pri teh songih?
Pač, malo smo priredili besedila, pa mi je tudi rudarska himna noter mu pletena.
Iz Pike nogavičke, iz Sneguljčice in 7 palčkov, pa iz Kekca.
Se pravi, ste upletli te songe v predstavo.
Ja.
Koliko songov pa zborček odpoje?
Pa ima 5 songov, pa se pač izmenjavamo pesmi, zborček pa performandlc.
Koliko ste vadile in kdaj je navadno zborček imel vaje prav za to predstavo?
Vaje smo imele običajno ob petkih. Zdaj smo jih začeli imeti še ob ponedeljkih, da smo skupaj začeli vaditi.
Kaj se je pa zgodilo v času zimskih prehladov, pa teh stvari, ko glas včasih tudi malce zaškripa, kako ste take stvari, če so se zgodile, reševale?
Pa večinoma ni bilo lih takih težav, ko smo začeli bel prud spomladi in ni bilo lih kakšne bolezni.
Aha, tako. Zdaj vas čaka 6 predstav, se pravi premiera, potem pa še 5 ponovitev v podzemlju idrijskega rudnika. Ne? To bo tudi nekaj posebnega. Sem prepričana, da pevsko še nista nastopali v idrijskem podzemlju.
V bistvu enkrat smo že imeli vaje, zdaj bomo še imeli. V bistvu smo ugotovile, da je zelo malo prostora. In se zelo skupaj tišimo.
Kako ste pa oblečene sicer v rovu?
Ja, imamo pač dolge hlače črne, pa pač una halja, pa čelade.
Uhum, je treba, ne, zaradi varnosti.
Ja.
Ja. Torej, jaz vama želim, Ema in Kaja, in vsem ostalim pevkam v tem zboru, ki bo nastopil v pevsko-gledališki predstavi Perkmandlc v Antonijevem rovu v času festivala Idrijske čipke, da bi glas služil in da bi uživale v nastopanju.
Hvala.